ทีนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกว่านะเป็นเรื่องอนาคตของประเทศด้วยนะคือเมื่อวานนี้มันมีงานสำคัญก็คืองานของสภาพัฒน
์ครับ
งานของสภาพัฒน์ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการประจำปีนะฮะชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด-19นะฮะซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่สภาพัฒน์เนี่ยควรจะทบทวนแผน12กับยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วเมื่อวานเนี้ยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ดร.ทศพรเนี่ยซึ่งก็ผมก็รู้จักท่านมายาวนานนะเพราะว่าเคยร่วมงานกับท่านในหลายฐานะในช่วง20ปีที่ผ่านมา
ครับ
ทั้งในส่วนของกองทุนตั้งตัวได
้
ทั้งในส่วนของกพร.
ครับ
แล้วก็บอร์ดรับวิสาหกิจบางแห่งนะก็รู้จักท่านมานานท่านก็เป็นเทคโนแครตที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเช่นเดียวกับอาจารย์บวรศักดิ์เช่นเดียวกับอาจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการพระปกเกล้าซึ่งก็ยังไม่เกษียณนะแต่อาจารย์บวรศักดิ์ก็เกษียณแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันพูดง่ายว่าเป็นงานสำคัญของท่านเพราะว่าปีนี้ท่านเกษียณละปลายเดือนกันยาก็ต้องเกษียณละต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะคือท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันให้เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลนะตอนที่ท่านเป็นเลขาธิการกพร.ครั้งแรกนะแล้วกพร.นี่ก็ตั้งโดยท่านนะฮะเมื่อก่อนไม่มีกพร.นะเมื่อก่อนมีแต่กพ.
ครับ
ท่านก็เสนอให้ตั้งร่วมผลักดันให้ตั้งอันนี้แล้วผมก็ไปจัดตั้งตอนปี48-49แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะเนี่ยถูกยุบไปหลังการรัฐประหารปี49เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นหน่วยงานที่ถ้าเป็นไปตามที่วางแผนนะมันจะทำงานคู่กับสภาพัฒน์เนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคู่หูกันอ่ะ
ครับ
คือเป็นคู่หูกันเพราะว่าสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะเนี่ยจะอยู่ฝ่ายการเมืองแต่ว่าสำนักสภาพัฒน์เนี่ยจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำนะครับ
ครับ
คือเราต้องการฝ่ายการเมืองที่ใช้ภูมิปัญญาใช้วิชาการในการบริหารประเทศเพราะไม่งั้นประเทศเนี่ยไปต่อไม่ได
้ครับ
นะฮะอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่ผมไป อยู่สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะเนี่ยเราคิดเรื่องการที่จะวางแผนให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะในปี2575แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีใครสนใจแล้วก็เป็นฉบับร่างแล้วก็ตอนนั้นมันเริ่มเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองละคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังคงจำได้คือมีพันธมิตรมาล้อมทำเนียบละทีนี้วันนี้มันก็จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเหมือนกันงั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทำยังไงให้มันเกิดความปรองดองสมานฉันท์ที่จะผลักดันให้ประเทศมันก้าวหน้าไปได้ด้วยยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เราจะต้องทบทวนใหม
่
แล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าเมื่อวานที่ข้อมูลของสภาพัฒน์ที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยรวมทั้งที่ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์พูดเนี่ยดร.เชษฐพรมันเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อจำกัดไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสมากเหมือนกันที่จะทำอะไรให้มันดีกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมนะ
ครับ
ก็ปีนี้เนี่ยนอนสภาพัฒน์มองว่าไทยเนี่ยจะติดลบประมาณลบ 7.5 ซึ่งก็ถือว่าเป็นการมองแบบกลางๆนะคุณอิทธิพล
ครับ
ไม่ต่ำไม่สูงเพราะว่าสำนักวิจัยของเอกชนบางแห่งเนี่ยมองว่าติดลบมากกว่านี้นะฮะ
ครับ
สภาพัฒน์ก็มองแบบกลางๆ ก็คือว่าไม่แย่เกินไปไม่มองแง่ดีเกินไปนะฮะ
คร
ับ แต่สิ่งที่ผมให้อยากจะให้ความสำคัญก็คืออันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศฮะคือตอนนี้ที่ยังที่เพิ่มขึ้นนะเอามองจุดแข็งก่อนที่เพิ่มขึ้นนี่คือประสิทธิภาพภาคธุรกิจของไทยเนี่ยนะ
ครับ
เพิ่มขึ้นอยู่อันดับที่23อ่ะอันนี้เป็นการจัดอันดับโดย IMD นะ
ครับ
โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่44นะฮะเพราะเราก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรหลายอย่างนะครับช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอันดับที่44เนี่ยก็ถือว่ายังต่ำนะเป็นอันดับที่ต่ำไง
ครับ
แต่เป็นอันดับที่ดีขึ้นนะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังส่วนไอ้2อันที่ไม่ดีเนี่ยคือประสิทธิภาพภาครัฐ
อ
ันนี้อันดับตกลงมานะฮะ
ครับ
นะอันดับตกลงมาอยู่ที่อันดับ23ก็แสดงว่าระบบราชการรวมทั้งระบบการเมืองของไทยเนี่ยมันยังไม่ดีพอต้องปรับปรุงอีกเยอะ
ครับ
สำหรับสมรรถภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็ลดลงด้วยนะคือถ้าดูในอาเซียนเนี่ยเราอยู่อันดับ3นะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังเราอยู่อันดับในอันดับโลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่29แต่เราอยู่อันดับ3ในอาเซียน2ประเทศที่นำเราเนี่ยทายได้อยู่ละคือสิงคโปร์กับ
เวียดนามมาเลเซียนะ
ครับแล้วสิงคโปร์นี่ติดอันดับโลกนะฮะ
ครับ
คือติดอันดับที่1ของอาเซียนและติดอันดับโลกด้วยทีนี้เราคงต้องไปเรียนรู้ว่าสิงคโปร์มีอะไรไม่มีอะไรนะครับชัดๆเลยเมื่อสักครู่ผมพูดถึงสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะสิงคโปร์มีตรงนี้ครับแล้วก็สังกัดอยู่กับนายกสังกัดอยู่กับทีมบริหารของรัฐบาลนะ
ครับ
เวลาจะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและข้อมูลนะ